Voice of America.
ብመንበር ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይ ዶክተር አረጋዊ በርሄ ምስ ዓረና እንደምሒስን ብሓባር ንምስራሕ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝገበርዎ ኣኼባ ዕውት ምንባሩ ዝገለጹ ዶክተር አረጋዊ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕወሓት ዘውፅኦ ኣማራፂ ይሓትት ኣሎ፣ ኣብ መቐለ ሰልፊ እንተንፅውዕ ብዙሕ ህዝቢ ምተረኸበልና ኢሎም ኣለዉ። ምስኦም ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ክፋል ይቕፅል። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎም።
ሕራይ እሞ ምናልባት ናብቲ ዝቕፅል ሕቶታት ክሓልፍ ዶክተር አረጋዊ በርሀ ቀረባ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተራኺብኩም ነርኩም ኩልኻትኩም ተፈኻኽርቲ ዝብል ሽም ተዋሃበኩም ውድባት። ስለዚ እቲ ርክብ ከመይ ነይሩ? መጀመርታ
እቲ ርክብ ንኩሉ ንማንም ተፈኻኻራይ ኣብ ዓዱ ኣትዩ ከም ማንም ዜጋ ክቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ይኹን ኣብቲ ኢኮኖምያዊ ጉዕዞ ይኹን ኣብ ኩሉ ኣብ ፖሊሲ ምርጣቅ ይኹን ብነፃነት ሓሳቡ ክገለፅ ክሳተፍ ትበሪ ተኸፊቱ እዩ። በዚ መሰረት እዚ ኣቲና እውን እቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዘዳለዎ ዝርርብ ተፈጢሩ እና ፅቡቅ ምርድዳእ ይካየድ እዩ ዘሎ። ብሓቂ ከምኡን ተቐፂሉ ንሕና ዝመስለና ንህዝብና ብሓደ ገፅ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዘለዎ መከራ ንምውፃእ ብካልኣይ ገጽ ከዓ መላ ኢትዮጵያ ሓድነትናን ሕብረትናን ኣጠናኺርና ተሓጋግዝና ተደጋጊፍና ከም ሓደ ሃገር ጠንኪርና ንክንወፅእ ማዕቢልና ንክንወፅእ መሰልና ተኸቢሩ ንክንነብር ዘኽእል ባይታ ንፈጥር ኢና ዘለና። እዚ ባይታ እዚ ኣብ ፅኑዕ መሰረት ማለት ኢንስቲቱሽናላይዝ መትከላዊ ንምግባር እንድሕር ፅኑዕ መሰረት ሃልይዎ ዝኾነ ዓይነት ህንፃ ኣብ ልዕሊኡ ክትሃንፅ ትኽእል ኢኻ። እዚ ንምግባር ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ፅቡቅ በሪ ከፊቶም ምሳና ይተሓዋወሩ ኣለው ብመንግስቲ ደረጃ ማለት እዩ። ብፓርቲ ደረጃ ከዓ ከም ኢህአደግ ከም ማንም ፓርቲ ከም ሃገሮም ክሳተፉ ከም ዝኾኑ ኣረጋጊፅና ኣለና። ስለዚ እዚ ኣብ ሚኒስትር ፍኖተ ካርታ ወይ ከዓ ኣጠቃላለዩ ፕላን ንኩሉ ዝኸውን ፕላን ክህነት ንገብር ኢና ዘለና። ኣይ ቲንክ ኣነ ብቲ ዝመፃ ኩሉ ተስፋ ብሩህ ዝኾነ መወዳእታ ይረአየኒ እዩ ዘሎ።
ምናልባት ሓደ መልእኽቲ ዝነበረ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር እንተተፋኢሉ እንተትዋሃሉ ኣብ ሓደ ድልድል ውድብ ትኾኑ ዝብል ነገር ነይሩ ድሮ ብገለ ውድባት ኦሮሞ ዝተጀመረ መስል ብኣካትኩም ከምኡ ዓይነት ዕድል ይረኣየኩም ዶ?
እወ እቲ ሓሳብ ንሕና እውን ኣቕሪብና ናቅድም ኢልና ተበታቲን 70-80 ውድብ ኮንካ ስልካ ሕንክርክር ንባል እንተዘይኮይኑ ቁም ነገር ይስርሐን ብዕላማ ብሲ ብኣይዲዮሎጂ ቀራረብ ተቃራሪና ምስራሕ ዝብል መንገዲ ሒዝና ንደፈሉ ኢና ዘለና። ከም ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር መጠን ከዓኒ ምስ ካልኦት ሓይልታት ናይ ትግራይ ከም ዓረና ዝመሰሉ ተዘራሪብና ኢና። ድሮ እኳ ናይ ሜሞራንደም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ናይ ምርድዳእ ሰነድ ተፈራሪብናስ ንህዝቢ ግልፂ ገይርና ኣለና። ካብኡ ሓሊፉ እውን ምስ ካልኦት ሓይልታት እውን ምስ ከም ጀምሒት ዝመሰሉ ውድባት እውን ኣብ ዕጥቂ ዝነበሩ ኣብ ዕጥቂ ቃልሲ ዝነበሩ ብኤርትራ ምሳቶም እውን ርክብ ጀሚርና ኣለና። ስለዚ ሓይልና ንተኣኻኽብ ኢና ዘለና ናብ ሓደ ናተጠርነፍና ንመፅ ኢና ዘለና።
እዚ ምስ ደምሒት ዝበልካዮ ድሕርቲ ኣኼባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ድዩ ወይስ ቅድሚ ጀመርኩሞ እዩ?
ቅድሚ ኢና ጀሚርናዮ ዝፀንሐ እዩ።
ሕራይ ሕጂ ዶክተር አረጋዊ ብፍላይ ስኻትኩም ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር መሪሕነት ኢኹም ኣብ ትግራይ ኬድካ ንህዝቢ ምውዳብ ሕጂ ኸ ማዕርክ እንዳ ይቀሊል እዩ። ንኣብነት ኣብ ትግራይ ንኣብነት ኣብ መቐለ ሰልፊ ተትፅውዑ ክንደይ ዝኸውን ሰብ መጻኩም?
ዋ መብዛሕትኡ ህዝቢ ንመፀ ምክንያቱም መብዛሕትኡ ህዝቢ ጨኒቆ ወይ ዝኒሄ ህዝቢ ትግራይ መማረፂ ይደለሎ መፍትሒ ይደለሎ ንሽግሩ ኣብ ሽግር እዩ ዝኒሄ። ስለዚ ሽግሩ ንፈትሐሉ ምዃንና ብርሑቕ ኢና ንዛረቦ ነርና። ሕዚ ግን ቀሪብና ምስ ክንዋሳእ ከለና ክንንቀሳቀስ ከለና ናይ ግድን ክወፅ እዩ ቁፅሩ ክንዚ 1,000-2,000 ብቁፅሪ ከምጠልካ ኣይክእልን። ምክንያቱም እቲ ናይ ቀደም ናይ ህወሓት መሪሕነት እዚ ንኸይኸውን ኣበርቲዑ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ካልእ ቁም ነገር የብሉን። ስለዚ ክዕንቅፍ ምዃኑ ከዓ ይረአየና እዩ። ግን ቃልሲ እዩ ዋላ ይዕንቅፍ ክንቅፅለሉ ኢና እና ብዙሕ ሰብ ከም ዝወፅእ ከዓ እርግጠኛ እየ።
ዶክተር አረጋዊ በርሀ ኣቦ መንበር ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ካብ ኣዲስ ኣበባ የቐኒየለይ ብወገነ ይወዲእ ኣሎም።
يغني اللي يعنون نافذينا سلسل فحالنا ملقتنا بتعامي حبوسي يغني اللي يبقيني
برغم شك
برغم شك